Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama do 14 sati i 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Štefan File izrazio nadu oči dolaska u Beograd da će u oktobru Evropska unija učiniti nov korak ka kandidaturi Srbije za članstvo. Ustavni sud Srbije traži od Visokog sudskog savjeta zapisnike o izboru sudija i o radu sudova. Ekonomski oporavak Srbije je još spor, ali na zdravijim osnovama, ocenio stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. Danas rasprava o rehabilitaciji Draža Mihajlovića. Doživotni zatvor borcu za ljudska prava u Kirgiziji. Jezuiti će obeštetiti žrtve seksualnog zlostavljanja. 12 putnika minibusa poginulo u eksploziji na jugoistoku Turske. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 25 do 30 stepeni. A u nastavku emisije čućete, pored ostalog, i kakve odgovore u Sandžaku dobila naša dopisnica iz Sarajeva. Da li je tamošnjim građanima bliže Sarajevo ili Beograd?
Sarajevo, tako osjećam. Verovatno u bliskosti naših naroda.
Pa meni sve jedno. Imam rođake i tamo i vamo i nama je sve jedno.
Bliži mi je Beograd jer sam tamo rođena, ali ni Sarajevo mi nije daleko.
Razgovarali smo i sa analitičem Vladimirom Popovićem, koji, pored ostalog, povodom Kosova kaže:
u Srbiji je potrebna, po mom viđenju, jedna nova kosovska politika. I ona treba da nastane na tragu razumevanja da je Kosovo izgubljeno.
Nestašice, boljka 90-ih ponovo u našim životima. O smanjenoj isporuci mleka ekonomista Dana Popović kaže:
uopšte nije bitno da li je Srbija poljoprivredna zemlja i da u toj zemlji nema mleka. Recimo u Makedoniji uopšte ne može žita nikada napravi koliko je treba, dakle poljoprivredna površina ima manje. Izvinite, kivi mi jedemo ovde, ne znam šta, od egzotičnih stvari, dakle sve je stvar tržišta.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, koji sutra stiže u jednodnevnu posetu Beogradu posle razgovora sa Božidarom Đelićem danas u Briselu, izrazio je nadu da će u oktobru članice Evropske unije učiniti nov korak ka kandidaturi Srbije za članstvo i rekao da će Evropska komisija na to reagovati odmah. On je istakao da će Evropska komisija tada odmah krenuti s izradom mišljenja o spremnosti Srbije da dobije status kandidata i u roku od nekoliko dana, a najviše dve nedelje, uputiti Beogradu niz pitanja u tom cilju. Ustavni sud Srbije zatražio od Visokog savjeta sudstva da dostavi sve zapisnike o izboru sudija i izveštaje o radu sudova na osnovu kojih je ocenjivao stručnost i osposobljenost sudija. Predsjednica tog suda Bosa Nenadić rekla je novinarima da će sud na taj način pokušati da u odlučivanje i postupanje o žalbama neizabranih sudija primenjuje standarde Evropskog suda u Strasburu. U Beogradskoj palati pravde počela je rasprava o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića, vođe četničkog pokreta za vreme Drugog svjetskog rata. Zahtev za njegovu rehabilitaciju uputio je 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović. O tome više u tematskom delu emisije. Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da na sastanku u Prištini, koji je organizovala misija Eulex na Kosovu, dogovorena direktna razmena prikupljenih dokaza i koordinacija aktivnosti organa koji su uključeni u vođenje krivičnog postupka u vezi sa krijumčarenjem ljudi. Bošnjačka lista, jedna od učesnica izbora za nacionalne savjete manjina, zatražila je sastanak sa predstavnicima misije OEPS-a u Beogradu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava u vezi sa konstituisanjem Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Zamenik predsjednika stranke demokratske akcije Šemsudin Kučević pozvao je vladu Srbije da hitno usvoji paket mera kojim bi se popravila teška ekonomska situacija u Sandžaku i prekinula spirala nasilja i siromaštva u tom regionu. Suđenje Radovanu Karadžiću pred tribunalom u Hagu, posle iskaza svedoka optužbe Francisa Roya Thomasa, bivšeg šefa vojnih posmatrača UN-a, prekinuto je i bit će nastavljeno 27. septembra. Tokom unakrsnog ispitivanja od strane Karadžića, Thomas je bio suočen s mnoštvom dokumenata o postojanju teškog naoružanja unutar grada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik ocenjuje da je ekonomski oporavak Srbije još spor, ali da je na zdravijim osnovama. Lisovolik je naveo i da je finansijska stabilnost u Srbiji poboljšana, ali da je inflacija postala rizik. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković izjavio je da Centralnu banku zabrinjava brzina povećanja stope inflacije na mesečnom nivou, koja je u septembru iznosila 1,4%, dok je bazna inflacija bila 2%. Ministar trgovine i usluga Srbije Slobodan Milosavljević ocenio je da nema opravdanog razloga za nestašice i poskupljenja hrane u Srbiji. Rekao je da nestašice prehrambenih proizvoda mogu biti samo posljedica spekulativnih radnji i najavio da će one biti kažnjavane. Zaposleni u čačanskoj Slab grupi, koja proizvodi čips i druge prerađevine od krompira, počeli su štrajk upozorenja jednočasovnom obustavom rada. Zahtevaju isplatu zaostalih plata i putnih troškova i povezivanje radnog staža i zdravstvenog osiguranja. Tu fabriku početkom meseca posetio je ministar Mlađan Dinkić, obećavši da će država preuzeti, jer je njen vlasnik Slaviša Purić u zatvoru zbog nezakonitog poslovanja, a Više tužilaštvo u Beogradu je naložilo privremeno oduzimanje njegove imovine. Upravni odbor Slab grupe postavio pre nekoliko dana Vladimira Cvijana za novog direktora. Savez samostalnih sindikata organizuje u Kruševcu prvi od više najavljenih protesta zbog loše ekonomske situacije i izmena zakona o penzionom osiguranju. Predsjednik Ljubisav Orbović izjavio za naš radio da su radnici nezadovoljni velikom nezaposlenošću, niskim i neredovnim zaradama i poslednjim poskupljenjima.
Poruka ovog protesta i svih ostalih je pod broj jedan zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji mora izaći iz skupštinske procedure, a druga pitanja su i pad standarda u Srbiji koji je preko 30% u periodu krize i da je Srbija došla do granice da je sa najnižim prosječnim platama u okruženju, odnosno poređenju sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, imamo za nekde oko trećinu niže plate i kod njih je kriza, ne vidimo što bi tako niske plate bile u Srbiji. Druga dva pitanja koja su nedefinisana, to su pitanju kolektivni ugovori, odnosno zaštite i prava zaposlenih i poskupljenja koje dodatno ugrožavaju standard zaposlenih.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović. Azimjon Askarov, vodeći borac za ljudska prava u Kirgiziji, dobio je u rodnoj zemlji kaznu doživotnog zatvora, a takvu sudsku praksu osudili su Amnesty International, Human Rights Watch i Freedom House. Te organizacije ocenile da je suđenje proteklo u znaku nasilja i procesnih nepravilnosti. Askarov, po nacionalnosti Uzbek, juče je osuđen na osnovu optužnice koja ga je teretila za saučesništvo u ubistvu, učešće u masovnom nasilju i uzimanje talaca tokom krvavih međuetničkih sukoba u toj oblasti tokom juna. Papa Benedikt XVI, koji je danas doputovao u posetu Britaniji, izjavio je da Katolička crkva nije postupila odlučno i dovoljno brzo u slučajevima silovanja i zlostavljanja dece od strane katoličkih sveštenika. Nemački jezuiti biće prva zajednica unutar Katoličke crkve koja će obeštetiti žrtve seksualnog zlostavljanja dece tokom 80. godina u crkvenim školama i internatima. Jezuiti ili Družba Isusovaca sa oko 20.000 članova najmnogobrojnije je i jedan od najuticajnijih redova Katoličke crkve. Nadzorni odbor nemačkog Telekoma odlučio je da za narednih 5 godina produži ugovor šefu koncerna Rene Obermanu, iako državno tužilaštvo u Bonu vodi istragu zbog njegove moguće umešanosti u korupciju u Crnoj Gori i Makedoniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je sada, poštovani slušalci, tematski deo naše emisije. Evropski komesar za proširenje Štefan File, kao što ste čuli, sutra stiže u posetu Beogradu. Pred objavljivanje novembarskog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija. Veoma će ga u tom kontekstu interesovati kako je izvršena reforma pravosuđa, ali i druge oblasti. Kakvo stanje stvari će File zateći i šta će želiti da pogleda, pitali smo analitičara, Vladimira Pavićevića.
Osim reforme pravosuđa, tu će sigurno biti pomenuti i druge stvari, poput slobode medija, pa ćemo se podsjetiti ponovo usvojenog zakona o informisanju koji je pao na Ustavnom sudu. Sigurno će onda biti postavljeno i pitanje toga da li se napravio neki napredak u pogledu hapšenja Ratka Mladića, da li je nešto promenjeno u shvatanju kosovske politike. Dakle, mnogo je pitanja koje interesuju Štefana Filea, a mislim da postoji malo prostora za dobar odgovor vlasti u Srbiji u ovom trenutku.
Takođe je ove godine u zakonodavnom smislu veoma, veoma kasnila reforma, odnosno usaglašavanje zakona sa zakonima Evropske unije. Predsednik je kritikovao i vladu i skupštinu, pa je i premijer Cvetković ponovio te kritike.
2,5 godine mi skoro da se nismo pomerili sa mesta. Mi danas postavljamo ista pitanja, a i predsednik i premijer nam ponovo bacaju tu prašinu u oči, recimo evo ovim novim nastupima, kada oni kažu, evo još u septembru je trebalo da dobijemo upućivanje kandidature i saveta ministara u komisiju, pa je tehnički karakter holandske vlade, možda i belgijske, uticao da se to odloži, pa to nema nikakvog smisla. Pa onda oni najavljaju da je to trebalo da bude i ranije nego što smo mi zamišljali, kao da mi već nismo probili sve moguće rokove. Dakle, moje je mišljenje da umjesto tih periodičnih packi koje se upućuju izvesnim granama vlasti, mi ovdje treba da ustavimo da li mi zapravo hoćemo u Europu ili nećemo, jer smo 2,5 godine nakon posljednjih izbora i 10 godina nakon 5. oktobra, po mom mišljenju, neprimereno udaljeni od Europe, a ne zahvaljujući samo skupštini ili aktivnostima izvršne vlasti, nego svih grana vlasti, svih nosilaca moći u ovoj državi, a naročito mislim i gospodina Tadića.
Vlada Srbije trebalo bi da izađe uskoro sa platformom za početak dijaloga sa Kosovom. Evropska unija očekuje da dijalog Beograd-Priština počne pre kraja godine. Ništa, međutim, o tome ne čujemo.
Mislim da se tu radi o sledećem. U ovoj vladajućoj koaliciji vrlo malo imate nagoveštaja nekih dalekosežnih poteza, nekih strateških viđenja. Tako da se ovdje politike formiraju ad hoc. Tako je bilo i sa rezolucijom u Generalnoj skupštini. Ona je poslata ishitreno tamo, pa je u posljednjem trenutku to menjano. Pa nakon toga nikakva odgovornost politička nije podnesena, recimo nosioca stare, još od Miloševića preuzete kosovske politike, tako da se isti slučaj, ja mislim, dešava i sa ovim budućim pregovorima sa Kosovom. Eto, ne postoji, mislim, uopšte jedno viđenje da treba strateški posmatrati, kreirati te politike sa razmišljanjem o posljedicama koje će proisteći iz njih nakon godinu, dve ili pet.
Posljednjih dana zvaničnici Srbije govore o tome da će se u tim razgovorima doticati i pitanje statusa Kosova.
Moje mišljenje da to još jedan pokazatelj nemogućnosti da se napravi neka vizija, da se iz tog aspekta posmatraju stvari. Dakle, u Srbiji je potrebna, po mom viđenju, jedna nova kosovska politika. I ona treba da nastane na tragu razumevanja da je Kosovo izgubljeno na koncu i u pravnom polju mišljenja Međunarodnog suda pravde. Srbiji je nužno da pripremi novu kosovsku politiku koja u ovom trenutku treba da polazi od razmišljanja o tome kako da obezbedi najbolje moguće uslove života za srpsko stanovništvo na Kosovu, a ne od toga kakav će da bude status, jer je status Kosova već verifikovana stvar.
Politički analitičar Vladimir Pavićević. Sudska rasprava o zahtevu za rehabilitaciju vođe četničkog pokreta Draže Mihajlovića, kao što ste čuli, održava se danas pred Višim sudom u Beogradu. Predstavnici SUBNOR-a, Društva za istinu o NOB-u i Savez antifašista traže da zahtev za rehabilitaciju bude odbijen. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, stranka koja se već 20 godina zalaže za rehabilitaciju Mihajlovića i Jugoslovenske vojske u otadžbini, kaže za naš program da se Mihajloviću ne može osporavati njegov antifašizam zbog toga što je bio antikomunista.
General Mihajlović je bio legalni i legitimni ministar vojni antifašističke vlade Kraljevine Jugoslavije, čije je sedište bilo u Londonu, a ne u Berlinu. General Mihajlović je prvi u porobljenoj Evropi 13. maja 1941. pozvao na oružani ustanak protiv fašističkog okupatora. General Mihajlović je za ogromni doprinos koji je Jugoslovenska vojska u otadžbini dala savezničkoj pobedi odlikovan najvećim američkim odlikovanjem koje se uručio jednom strancu, to je Legion of Merit, medalja zahvalnosti, kojom ga je odlikovao američki predsjednik Truman. On je još za vrijeme rata odlikovan i od strane jednog od savezničkih komandanata, budućeg predsjednika Francuske, generala Charles de Gaulle.
Vuk Drašković. A istočerka Branka Prpa smatra da Mihajlovića ne treba rehabilitovati i misli da se o njemu ne može govoriti kao o političkom oponentu Komunističkoj partiji Josipa Broza, već da je on bio ratni komandant u Drugom svjetskom ratu.
Tako da je cela stvar koja je izmetnuta iz te ravni na političko polje pogrešna. Ključno pitanje kod Draže Mihajlovića jeste kolaboracija sa okupatorima u toku Drugog svjetskog rata i viktimološko pitanje. Ogromni broj ubijenih ljudi nevinih. To su stvari koje Dražu Mihajlovića su jednostavno izbacili iz istorije na način one druge strane u Drugom svjetskom ratu.
Smatra istoričarka Branka Prp. A kako na rehabilitaciju Draža Mihajlovića gledaju u Hrvatskoj, javlja Eni Zebić.
Povjesničar mlađe generacije Nikica Varić kaže kako ne smatra da pokretanje sudske rehabilitacije Draža Mihajlovića može utjecati na hrvatsko-srpske odnose. Varić za naš radio kaže kako on, za razliku od većine njegovih hrvatskih kolega, jugoslavensku vojsku u otadžbini, odnosno četnike, priznaje za pokret otpora koji je imao drugačiju taktiku nego partizani i koji iz taktičkih razloga surađivao s Njemcima i Talijanima.
A druga je stvar što su četnici vršili te zločine nad muslimanskim stanovništvom i nad hrvatskim. Naravno da se tu hrvatsko i srpsko viđenje potpuno razlikuju, ali ne smatram da je to nekakva ključna stvar koja može utjecati na hrvatsko-srpske odnose. Tako bi se i sa srpske strane nama moglo prigovoriti puno stvari, ali mislim da to mi imamo isto pravo reinterpretirati i drugčije gledati na Drugi svjetski rat, a i mi njima moramo u njihovom okviru pustiti neka oni rade svoje. Mislim, ja se s time neću sasvim složiti, ali ko sam ja recimo da im to priječi.
Povjesničarka i uvjerena antifašistkinja Zorica Stipetić u izjavi za naš radio oštro osuđuje sudsku rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Ja ne znam zašto bi bilo koji antifašist imao mekše srce prema rehabilitaciji Draže nego što sam imala prema glorifikaciji više manje NDH. Za mene je strašno jedno i za mene je strašno drugo, mada to nisu iste stvari. Ali su koljači jedni i drugi, kolaboranti jedni i drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeća tema, tenzije u Sandžaku. Podele među Bošnjacima u Sandžaku veoma su duboke. Posljednji incidenti još jednom su otvorili priču o postojanju i djelovanju dve islamske zajednice u ovom delu Srbije, ali i o različitim uticajima. Sa jedne strane Beograda i sa druge strane Sarajeva. Uticaj poglavara islamske verske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića nikako nije zanemarljiv u komplikovanoj i danas teškoj situaciji među Bošnjacima u Sandžaku, kaže naša dopisnica iz Sarajeva Marija Arnautović, koja je poslala ovu priču iz Sandžaka.
Da li je Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić jedan od generatora podjela u Sandžaku, konstantno je pitanje koje prati ovu krizu na jugu Srbije. Donekle je Reis i sam otklonio dileme kada je podržao muftiju Muamera Zukorlića, to jest njegovu bošnjačku kulturnu zajednicu na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka u Sandžaku. Taj potez se dvojako tumačio u Sandžaku, tako su ga predstavnici islamske zajednice u Srbiji na čelu sa Zukorlićem smatrali logičnom podrškom duhovnog centra u Sarajevu, dok u nevladinim organizacijama upozoravaju da je riječ o najdirektnijem primjeru interesnog uplitanja unutrašnje odnose druge države. Semiha Kačari, Sandžačkog odbora za ljudska prava.
Interes svakako da postoji. Mislim da je prva greška napravljena još tokom konstituisanja Sveislamskog sabora, kada je se isto tada pozivalo na jedinstvo muslimana i jedinstvenu islamsku zajednicu.
S druge strane, sam Muamer Zukorlić odbija kritike i navodi da je duhovni centar Bošnjaka Sarajevo, te da stoga ne treba da čudi Reisov uticaj na dešavanje u ovom osjetljivom dijelu Srbije.
Kada patrijar ili neki mitropolit daje poslanicu koja se odnosi na nacionalno srpsko pitanje u Bosni, na Kosovu i Hrvatskoj, onda to nije upitanje. I onda je to normalno, jer je to najviši vjerski, duhovni, pa i nacionalni autoritet srpskog naroda, i onda to nije upletanje. I upravo mi dižemo glas zbog toga što smo permanentno žrtva pokušaja legalizacije dvojnih standarda. Da jedna pravila važe Srpsku pravoslavnu crkvu, druga pravila važe za nas.
No u izbore za Bošnjački nacionalni savjet nisu se uplitali samo vjerski lideri. Da je bilo uticaja političkih partija iz Bosne i Hercegovine, podvlači gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Pa oni su davali tu izjave ko koga podržava, dakle nisu dolazili ovde nego se išlo u Sarajevo.
Pa ko, oni su davali podršku recimo?
Pa Bakir Izetbegović Zukorliću, a Sulejman Tihić Ugljaninu.
Dilema Beograd ili Sarajevo najdublje dijeli stvarnost u Sandžaku, da je tako pokazuje naša anketa u centru Novog Pazara.
Sarajevo, tako osjećam, verovatno u bliskosti naših naroda.
Pa meni sve jedno, imam rođake i tamo i vamo i nama je sve jedno.
Bliži mi je Beograd jer sam tamo rođena, ali ni Sarajevo mi nije daleko.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Uprkos nedavnom incidentu do kojeg je došlo kada su pristalice sandžačkog muftije Zukorlića pokušali da spreče gradnju vrtića u Novom Pazaru, radovi na tom objektu su nastavljeni. Podsećamo, Zukorlić tvrdi da je reč o vakufskoj zemlji, dok gradska vlast kaže da je reč o parceli koja je svojevremeno prodata lokalnoj samoupravi. Istim povodom izdate su i tvrdnje da je na istom terenu 45. godine bilo streljanja građana Novog Pazara. U sukobu tokom kog je intervenisala i žandarmerija, povređeno je više učesnika. Ništa ipak nije zaustavilo radove, u to se uverio naš kolega koji je razgovarao sa radnicima.
Kako idu radovi?
Dobro, idu radovi, napreduju.
A to što muftija kaže da je ovo vakufska zemlja?
Ja sam kao i svi ljudi, tu došao sam da radim, potrebne su mi pare i tako. Pa mene jes neprijato, čuo sam da su tu za vreme Drugog svjetskog rata izginuli dosta ljudi, ovde je bilo to mesto gdje su i dovodili i strijeljali, pravo da vam kaže, malo mi jes nezgodno, ali kako svi tako ću i ja. I...
Ne mogu ja to da vi kažem ništa. Imaju to naši političari, to najbolje oni znaju. Oni su sve do Boga doveli.
Do čega?
Da vi gužvi, a vi naše što su glavni, što ne predstavljaju dole u Beograd, oni su do Boga doveli.
A kako se osjećate povodom toga da je ovo ovde ipak, kažu, vakufska zemlja, da se svašta ovde događalo, a sad gradite vrtić?
Mi smo ovde radnici, samo da radimo i prvo nema šta da pričamo. Pa dobro, ja moram da sranim djecu i dalje ću raditi. Muftija ima, mislim, svoje tamo što on predstavlja i radi, a ja imam moje planove vam.
To što radu, to je van svake, mada ako je vakufsko, ima tamo sud, ima sve, more kad tad da završu to. Da pustu nas na miru da radimo. No da dođemo ovde starhan sa radom, da li će me ko ubiti ili nešto, šta će mi to?
Čuli ste zbunjene radnike u Novom Pazaru koji su počeli gradnju vrtića na spornom zemljištu. Sa njima je razgovarao kolega Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Miloš Ulemek Legija, koji izdržava 40-godišnju kaznu zbog ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, pre nekoliko meseci spremao je bekstvo iz zatvora, a to je otkriveno tek kada su u njegovoj ćeliji pronađeni detonatori za eksploziv. Kako javljaju beogradski mediji, to je potvrdila i ministarka pravde Snežana Malović, detonirajući štapići, otkriveni su dve hemijske olovke kojima se služio Ulemek i pretpostavlja se da je sljedeći korak u njegovom planu za bekstvo bio unošenje plastičnog eksploziva. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, izjavio je za naš radio da je veoma zabrinjavajuće to što je najčuvaniji zatvorenik u Srbiji uspeo da nabavi materijal za bekstvo.
To samo govori da sistem obezbeđenja nije funkcionisao kako treba. Svaki predmet koji dolazi kod njega u zatvor, koji mu stiže s polja, mora biti apsolutno dobro pregledan. Pritom treba imati u vidu da je on osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu i da u ovom trenutku on razmišlja samo o načinu na koji će pobeći, jer Legija van svake sumnje ima podršku izvan zatvora. On sam je i veoma dobro obučen i veoma inteligentan. To su sve stvari koje se moraju uzeti u obzir prilikom pokušaja da se spreči njegovo bekstvo.
Zoran Dragišić, ekspert za bezbednost. Štapinske detonatore otkrili su nakon operativne dojave zatvorski čuvari prilikom pretresa kada je Ulemek bio van ćelije. Stručnjaci kažu da takve detonatore ne mogu da otkriju detektori za metal i slični uređaji, dok se nezvanično navodi da je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u saradnji sa nadležnim službama informaciju da je pronađen taj materijal držala u tajnosti kako bi otkrila ceo plan bekstva. Dragišić kaže da nadležne službe moraju da otvore četvore oči kada je u pitanju čuvanje Legije, jer njegove eventualno bekstvo ne bi bilo samo običan beg opasnog kriminalca.
Kada bi on uspio da pobegne iz zatvora, iza toga bi morala da stoji jedna ozbiljna organizacija. Pretpostavljam da oni koji imaju nameru da njega izvadi iz zatvora, on to sam ne može, ne bi ga izvadili iz zatvora samo zato da bi on negde u nekoj planini ili u nekoj Južnoj Americi proživeo ostatak života, već bi imali ozbiljne političke namere sa njim. Tako da bi to u svakom slučaju predstavljalo vrlo, vrlo veliku opasnost po državu. Ako bi uspela da oslobodi Legiju, onda je reč o zaista ozbiljnoj organizaciji, ona bi mogla da napravi vrlo ozbiljne probleme i ja prosto ne usuđujem se i ne da razmišljam šta bi se sve moglo desiti.
Zoran Dragišić, ekspert za bezbednosna pitanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. Sukob oko kažnjavanja Francuske zbog politike proterivanja romskih migranata iz Rumunije i Bugarske, po svemu sudeći, dominiraće samitom lidera Evropske unije u Briselu. U međuvremenu je predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek ipak pozvao na spuštanje tenzija. Biljana Jovićević.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy bio je bijesan poslije izjave Evropskog komesara za pravdu Vivienne Reding, koja je usporedila francuski odnos prema Romima sa deportacijom cigana tokom Drugog svjetskog rata. Reding je također zatražila od Evropske komisije da preduzme mjere protiv Francuske zbog deportacije. Na ovo je oštro reagovao i premijer Francuske, François Fillon. Usporedba sa Drugim svjetskim ratom je nevjerovatna, nezamisliva, skandalozna i nema mjesta za osuđujuća mišljenja našoj državnoj politici. Postoje činjenice, držimo se činjenica i uz pomoć činjenica u narednih nekoliko sati mi ćemo vam pokazati da Francuska u potpunosti poštuje sopstvena i pravila Evropske unije. Komesarka za pravdu Reding kasnije rekla da žali zbog tumačenja njene izjave, a predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso distancirao se od nje. U međuvremenu je danas blago loptu izgleda spustio i predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek. Rješavanje problema sa što manje tenzija uvijek je bolje, sa manje napetosti, ali uz veliku odgovornost i solidarnost. Buzek je ipak najavio da su neke mjere preduzete. Evropska komisija je čuvar evropskih zakona i sporazuma i počela je postupak protiv Francuske. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat, jer su sve neophodne mjere preduzete i to će biti završeno za nekoliko sedmica, pa ćemo vidjeti rezultat. Razumijevanje za potez Francuske eksplicitno iskazao samo italijanski premijer Silvio Berlusconi. Iako je Francuska deportovala na hiljade Roma u Rumuniju i Bugarsku tokom posljednjih nekoliko godina, proces je ubrzala prošlog mjeseca kao dio velike operacije uklanjanja ilegalnih naselja u zemlji.
Vraćamo se domaćim temama i to aktuelnim nestašicama. Nakon interventnog reagovanja Republičke direkcije za robne rezerve, značajno je stabilizovano tržište jestivim uljem. U prodavnicama, međutim, i dalje nema dovoljno mlijeka, mada se malo ko oglašava, još manje smatra odgovornim za takvo stanje. Naša novinarka iz Užica, Novka Ilić, upitala je tamošnje poljoprivredne proizvođače na pijaci zbog čega nema mlijeka i koga smatraju odgovornim.
Užički pijac je poznat po dobrom siru i kajmaku, po mlečnim proizvodima. Ovih dana u Srbiji je nestašica mlijeka. Evo šta kažu užički proizvođači mlijeka. Vi ste?
Ja sam Novka Ješić, dolazim sedmično na pijac, donesem po neku flašu mlijeka, ali brzo se proda, se cenu još nismo podizali.
Zašto je tako malo mlijeka u Srbiji?
Stočni fond je oslabio, a i nije uredno plaćeno mlijeko i zato je narod prestoji da predaje, a i prilično je stočni fond smanjen. Narod nema račun da drži stoku, jeftino je bilo.
Ivanović Stojanka, Bela zemlja.
Nestašica je mlijeka u Srbiji, zbog čega?
Šta? Pa nema krava. Odakle, neće niko da pomogne da mi držimo mnogo više krava. Ja imam 6 komada. A koji da mi pomogne? Danas je kod cetra 800 dinara, sve cene rastu.
To kažu proizvođači mlijeka. Za poluprazne rafove u prodavnicama i smanjenu isporuku mlijeka potrošačima, Dana Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, odgovornim smatra ministra poljoprivrede i vladu Srbije. Evo i zašto.
Uopšte nije bitno da li je Srbija poljoprivredna zemlja i da u toj zemlji nema mlijeka. Recimo u Makedoniji uopšte ne može žita nikada napravi koliko je treba, dakle poljoprivredne površine ima manje nego što ima usta u Makedoniji, pa nikad žita nije falilo tamo ni hleba, ni mlijeka, ni bilo čega. Izvinite, kivi mi jedemo ovdje, ne znam šta, od egzotičnih stvari, dakle sve stvar tržišta. Tržište je takvo da su monopoli zabranili uvoz poljoprivrednih proizvoda i sada, ako se na nekog ljutite, izvolite pravo na ministra Dragina i na vladajuću koaliciju. Koalicija i vlada su krivi što toga nema. Nema to veze, da li vama ništa ne bi smetalo da je taj putar iz Mađarske, ja sam sigurno.
Kaže ekonomista Dana Popović. A nama je ostalo još samo da se podsjetimo važnih vesti dana. Štefan File izrazio nadu oči sutrašnjeg dolaska u Beograd da će u oktobru Evropska unija učiniti novi korak ka kandidaturi Srbije za članstvo. Ustavni sud Srbije traži od Visokog sudskog savjeta zapisnike o izbore sudija i o radu sudova. Ekonomski oporavak Srbije je još spor, ali na zdravijim osnovama, ocenio stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. Danas rasprava o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Doživotni zatvor borcu za ljudska prava u Kirgiziji. 12 putnika minibusa poginulo u eksploziji na jugoistoku Turske. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 25 do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.